مرکز پورگون.
Ya, kembali lagi di episode kedua Makassar Football. Jadi kita bakal kembali mengulas pertandingan PSM lawan Persipura dengan skor akhir 4-2, kemenangan buat PSM. Saya kembali ditemani oleh Om Imam Martono.
Halo.
Dan Wih. Apa itu Wik?
Wik yang lagi viral.
Dan Om Mama.
Halo. Wik juga.
Menang cuy, 4-2.
Alhamdulillah.
Yes. Pas momentumnya juga 103 tahunnya PSM, tentu menjadi kado yang cukup cukup menggembirakan buat khalayak Makassar, khususnya supporter PSM. Bagaimana ini atmosfer pertandingan kemarin? Begitu Ji.
Nonton di mana kemarin, Bang?
Saya kemarin pindah-pindah. Biasa di Tribun Selatan, biasa di Terbuka Selatan. Bedanya di mana ya?
Tergantung Ji saya. Ya. Siapa duluan penjual tiket ku dapat natawari tiket apa itu, Bang? Kebetulan kemarin iya di Selatan juga.
Bagaimana kemarin kan sempat ada kenaikan harga tuh. Bagaimana kira-kira responnya yang teman-teman di VIP begitu yang terutama rasakan? Karena kalau Terbuka kan tidak ada kenaikan. Itu yang naik cukup signifikan sih.
Iya. Kulihat saya alasannya yang dia bilang Denjare tahu untuk ini untuk mengantisipasi harga-harga calo tuh. Apalagi pertandingan ini menjual sekali juga beberapa pertandingan ini. Ya, kalau dibilang animonya akan lebih menguntungkan, bisa dimaksimalkan oleh manajemen, kenapa tidak? Daripada lari ke calo keuntungan tiket, lebih baik kasih lihat saja di VIP. Toh buktinya animo tidak berkurang, Pulau Sedih juga kemarin, selatan sama utara sama utama.
Iya, apalagi kan momentumnya 103 nih kau ya. Panggilan.
Panggilan jiwa.
Panggilan jiwa. Nah, untuk pertandingannya bagaimana nih pertandingannya? 4-2. Iya. Sempat tertinggal 2-1.
Sempat tertinggal.
Kami unggul dulu 1-0. Kemudian dibalas sama Boci. Kemudian gol bunuh diri.
Yes.
So, dan dibalas di babak kedua oleh Rahmat, Ferdinand dan
Sandro. Ya, kalau saya ini pertandingan home terbaik yang saya nonton di musim ini. Ya meskipun masih ada 3 laga kandang berikutnya tuh. Tapi kurasa sempat sih memang waktu lawan Tira di awal musim sempat terjadi yang begini tuh. Kita unggul, cetaki. Unggul, cetaki lagi sampai kita habis menang. Nah, kalau kemarin mulai dari awal sebenarnya saya yakin PSM menang ya. Apalagi suasana pertandingan semuanya tidak ada unsur rivalitas atau tingkat kebencian yang akut. Apalagi Persipura sempat bentangkan spanduk ucapan selamat ulang tahun ke PSM.
Keren sekali tahu.
Keren sekali.
Dan ini di derbyan katanya, derby yang menjual sebenarnya karena derbynya Indonesia Timur terbaik dan di antara yang terbaik di Indonesia Timur, di PSM sama Persipura. Yes. Baru ini musim, dua musim belakangan, musim ini sama musim lalu kayaknya Persipura agak tunduk, agak tunduk sama PSM.
Yeah.
Beberapa musim kebelakang kalau PSM baku dapat Persipura pasti selalu orang was-was.
Dua musim ini kan Persipura tidak pernah menang lawan PSM. Dua kali main di Mandala, dua kali juga seri. Dua kali main di Matoangin, dua kali juga kita cetak sampai 8 gol ya.
5-1 sama 4-2.
Yes, 9 gol malah.
Nah, kembali ke soal pertandingan kemarin di Matoangin, soal animo dan sebagainya. Apa yang membedakan dengan pertandingan
Di kalau kita non teknis dalam pertandingan tuh, di sudut utara dan selatan ada ucapan selamat ulang tahun buat PSM. Itu juga sekaligus jadi tambahan motivasi lah untuk pemain. Ya semoga tren positif ini tidak berhenti hanya karena euforia ulang tahun saja.
Yes.
Semoga berlanjut sampai akhir musim dan kita merayakan hal yang lebih dari sekedar ulang tahun.
Yang ini kemarin, yang keren kemarin tahu itu waktu kalau tidak salah ke Maxman sama El Aji yang sautan jadi.
Yes.
Keren. Semoga itu bisa berlanjut begitu kedepannya, bisa satu stadion yang menjadikan satu komando, satu chance yang sama.
Semoga kan lebih atraktif lagi.
Banyak ini kelompok supporter di Makassar, tapi bukan jika pikir suatu masalah yang besar. Semakin banyak kelompok supporter artinya semakin banyak masa dan peluangnya orang untuk saling mengajak tetangga, keluarga, atau mungkin pasangannya ke stadion lebih besar kita.
Saya juga untuk apa ya, kalau kita lihat di Istanbul tuh ada rivalitas 3 klub satu kota, tapi kalau berbicara negara misalnya tuh dia sudah tidak mikir itu lagi rivalitasnya. Dan ada, saya pernah nonton dokumenter tentang Galatasaray, ada seorang supporter bilang tuh kalau di stadion atau di luar stadion pun kau pakai baju yang sama dengan yang kupakai, kau pakai nama yang sama dengan yang kupakai, saya tidak peduli kau dari keluarga mana, kau juga bagian dari keluarga aku. Egonya sudah matang.
Atmosfer di Matoang juga dua musim ini kulihat agak apa dia, sangat bersahabat begitu bagi siapapun yang mau datang. Aku rasa di Matoang Imam itu tim tamu yang tidak pernah diangkut pakai rantis, tidak pernah menerima perlakuan rasis yang berlebihan dari supporter tuan rumah. Bahkan kita welcome-welcome saja sama siapapun yang mau datang.
Yes.
Tapi yang memang yang paling meriah itu kedatangan away kemarin waktu Bonek lawan Bonek. Ya, Bonek datang ke Makassar tuh di tahun pertama lalu. Luar biasa sambutannya juga. Mudah-mudahan di Surabaya lebih meriah lagi teman-teman di sana.
Meriah dan bersahabat.
Setidaknya bisa menjadi contoh lah. Bosan kita coy, baku pukul terus dalam dan luar stadion.
Ya, soal jalannya pertandingan, kembali ke jalannya pertandingan. Tadi kita sempat bagaimana tuh bersahabatnya stadion Matoang belakangan ini. Pun juga ada data yang sempat dilansir sama akun atau analisis cetek tuh soal tingkat okupansinya penonton di Makassar itu yang konsisten sekali. Tapi itu mungkin bisa diulas di episode lain tuh soal antusiasme supporter di dalam perspektif bisnis itu kayak bagaimana. Atau kita ke match analisis dulu, jalannya pertandingan bagaimana?
Kalau di dalam pertandingan sebenarnya sesuai dengan apa yang diekspektasikan jika oleh saya, pertandingan berjalan seru, Persipura tidak pernah main bertahan seperti biasanya, Persipura main seperti Persipura. Buas Salosa tetap menjadi sosok yang menakutkan. Dan sayangnya Persipura harus kehilangan Emmanuel Wanggai di pertandingan.
Menit awal.
Dan itu sebenarnya pemain yang saya tunggu-tunggu, karena kalau di PSM punya Samsul dulu, Persipura masih punya Wanggai di tengah.
Yes.
Yang punya karakter dan jiwa lokalitas yang kuat
banget. Belum tergantikan di posisinya gitu tuh.
Yes.
Saat ini fisik masih bagus, stamina masih oke.
Dan menariknya Persipura, dia tidak pernah ragu untuk tampilkan pemain-pemain mudanya.
Yes.
Simor main, Torquere main. Nah, untuk PSM sendiri ya seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya dengan skema yang kurang lebih sama, kecuali mungkin berubah saat Ferdinand masuk, Sandro masuk. Karena melihat tidak Heri Susanto permainannya tidak maksimal.
Kejadian pelatih di sini memang diuji.
Yes. Kalau di babak pertama PSM sering menyisir sayap, di babak kedua justru
literasi tengah
semakin dieksploitasi Persipura. apalagi ada Ferdinand dan Sandro yang punya kemampuan untuk membuka ruang untuk dirinya sendiri dan membuka ruang untuk pemain lain. Disitulah keuntungannya Pluim. Pluim bisa manuver lebih bebas dan hasilnya ya, yes, bisa dilihat.
Yes, soal Pluim, dia perlihatkan legalitasnya cuy.
Yes,
lewat gol yang cukup keren sekali memang.
Masukan lagi starting 11
terbaik
di week 29 ini. Kan awalnya waktu kita tertinggal 2-1 itu, nah di situ mi kulihat bagaimana Robert kejeliannya itu melihat apa yang kurang dalam timnya dan Robert berhasil menemukannya, kebuntuannya itu ada di lini tengah atas. Asnawi masuk menggantikan Rashid. Nah mungkin situ Klopp berpikir, wah Asnawi ini sudah bisa menjamin keamanan daerahnya sehingga Klopp bisa bebas mengobrak-abrik pertahanannya Persipura.
Sementara Persipura di akhir-akhir babak kedua lebih mengandalkan serangan balik, melihat strategi yang digunakan PSM lebih ofensif. Oh iya, menyoal juga bagaimana Persipura dulu toh? Persipura di musim ini sepertinya tidak seperti Persipura di musim-musim sebelumnya. Kira-kira kenapa ini, Mat?
Iya, karena mungkin awalnya apa nih kulturnya Persipura yang selalu mengandalkan pemain lokal. Musim lalu sebenarnya Persipura diuntungkan sama talenta-talenta mudanya gitu. Iya. Tapi entah karena satu dan lain hal, mungkin permasalahan internal tim sehingga beberapa pemainnya hijrah keluar tanah Papua. Bahkan berapa orang yang Persebaya? 4-5 orang.
Persebaya, Osvaldo, Ruben, dari Pahabol,
Tapianus, 4.
Oh, Tapianus musim lalu.
Hijrah besar-besar cukup mainnya semua keluar. Mungkin karena itu permasalahan sporting, karena yang kuringar juga mereka terkendala ini. Masalah sponsor awal musim ti baru dapat di kasihan ini Persipura, sponsor yang awalnya mereka diisukan akan dilepas oleh sponsor utamanya Freeport. Bank Papua juga sedang ogah-ogahan memberikan perhatian terhadap sepak bolanya Papua. Ya akhirnya Persipura kembali ambil lagi Freeport ambil lagi Persipura untuk disupport musim ini. Dengan keadaan yang seadanya, toh Persipura tidak lantas menjadi tim mediocre. Persipura tetap menjadi Persipura jika pikir untuk musim ini. Cuma karena permasalahan keterlambatan build up tim mungkin sehingga agak terlambat di startnya Persipura musim ini.
Nah, untuk pertanyaan kemarin, siapa kira-kira player to watch atau pemain yang punya andil besar dalam pertandingan kemarin, khususnya di PSM sendiri?
Ya, mungkin tidak bisa dipungkiri toh Pluim, tapi mungkin agak terlalu mainstream gitu. Yes. Kalau kita ambil lagi-lagi Pluim. Kalau saya Senawi mungkin. Gimana, Mam?
Ya, sepakat, karena di dalam lapangan kita bisa lihat ketika Asnawi masuk, gerakan-gerakan eksplosifnya yang biasanya ditampilkan waktu Bela U19 dia bisa terapkan dengan baik di beberapa menit yang tersisa yang dia bisa manfaatkan. 3 gol itu tidak lepas dari bagaimana Asnawi mengobrak-abrik pertahanannya Persipura. Dia tidak hanya menjaga lini tengah bagian pertahanannya, tapi juga mampu membuat landang bertahan sampai pertahanannya Persipura bingung siapa yang mau dia kawal. Karena ketika Asnawi masuk, Rahmat dan Guy di sebelah kanan itu sudah siap untuk berikan bola ke lini depan. Di sana ada Sandro, di sana ada Rahmat juga, di sana ada Ferdinand. Dan gitulah kira-kira.
Yang keren juga yang jadi sorotan belakangan ini tahu Rahmat Samsudin Leo.
Yes.
Ya, saya belum tahu itu nak gara-gara di artikelnya Baltrek ternyata M itu bukan singkatan dari Muhammad di hanya untuk membedakan di yang mana
Rahmat
sama Rahmat Samsudin. Itu siapa Peter Sek di?
Ya, Segar.
Peter Segar yang melakukan seleksi di PSM dulu.
Iya, nyambung juga sedikit soal Rahmat. gol headingnya itu yang cukup ciamik. Dan Asnawi juga apa melakukan hal yang sama waktu membela timnas. Ya, keberaniannya penetrasi ke depan dari sayap kanan.
Awalnya masuk aku pikir saya akan tidak 16. Banyak akan tidak banyak apa sih berpengaruh dengan hadirnya Asnawi itu karena aksi-aksinya waktu dia di timnas. Pikir tidak akan banyak bisa dia terapkan di PSM. Ternyata aku lihat boy, Asnawi belajar banyak coy dari di timnas ini. Bukan permasalahan karakter permainan, tapi karena Asnawi masih ada Asnawi yang dulu yang keras dan juga
apalagi apalagi support dari sang pacar. Lanjutkan Dinda.
Ini juga menunjukkan bahwa Asnawi ini yang sudah matang sekali gitu kan. Dia bisa bermain di dua posisi yang berbeda dan sama bagusnya.
Yes. Keras dan umpan diantang.
Kalau Indra Safri kan bilang sekarang di bek kanan Indonesia yang terbaik di levelnya itu Asnawi.
Yes. Tidak tergantikan.
Tidak tergantikan.
Tapi dibaliki sama Robert katanya beda mentalitanya ketika dia main di tim junior sama tim senior. Tapi mudah-mudahan Asnawi bisa konsisten.
Iya.
Jadi Perseka patut, Perseka Antang patut berbangga punya
Perseka Antang,
punya Asnawi yang mengharumkan nama Makassar,
terutama nama Antang.
Yes, tentu.
Kembali ke review game week ke-29, yes. Ada dua pertandingan kunci yang menentukan pergeseran atau bahkan tidak tergeser sebenarnya di papan atas. PSM mengunci. Belum mengunci ya, tapi semakin memperkokoh puncak klasemen dengan 53 poin setelah menang atas Persipura. Sementara di hari yang sama dan di jam yang sama, Persebaya akhirnya menjungkalkan salah satu kompetitor PSM dan Persib mengejar gelar juara dengan skor 3-0. Skor yang sebenarnya cukup mengagetkan.
Yes.
Apalagi di menit pertama malah. Menit pertama atau menit kedua itu Van Dieko sudah cetak bola. Dan Van Dieko itu harus juga sekedar informasi, bapaknya itu pernah main di PSM, Yusuf Eko Dono.
Yes. Gitu. Kita dapat informasi baru lagi dari
tahun berapa itu?
Yusuf Eko Dono main musim 94-95 di Liga pertama. Jadi bisa dibilang Yusuf Eko Dono, 95-96. Jadi Yusuf Eko Dono saat itu main juga sama Jackson Tiago. Dua legend Persebaya yang pernah juga main di musim yang sama untuk PSM.
Kalau jalannya pertandingan lain di game week 29 ini, pertandingan kunci apa lagi kira-kira? Kalau Persib lawan
Bandung kan kalah lawan Bayangkara.
Menang.
Oh iya menang, sorry. 2-1. Madura United kalah dari Bali United.
Ini oh iya, Persib lawan Bayangkara juga pertandingan yang sangat menonjol buat khususnya buat Bauman, duet Bauman dan Ezekiel. Karena memang
comeback yang bagus juga.
Cukup pasca, mengerikan memang.
Pasca sanksi dan kartu.
Yes. Tapi harus juga dibayar mahal oleh Persib karena Inkinho harus kartu merah dan harus absen di laga berikutnya.
Kemudian pertandingan PSMS Medan lawan Borneo.
Yes.
PSMS Medan menang 3-2
dan saat itu di juru kunci. Tapi berhasil
tim papan bawah.
Sementara
Perseru-Serui
yang juga papan bawah harus berhasil menang.
Menjaga keangkeran Marora.
Kapan ini
away ke Marora tahu?
Insyaallah kalau
ngeri-ngeri kecap.
Kalau ngeri-ngeri kecap. Kalau ada rezeki.
Ya, kemudian PSIS Semarang juga berhasil menjungkalkan Arema Malang dengan skor 2-1.
Persela
juga menang atas Sriwijaya FC 3-0.
Semakin menenggelamkan Sriwijaya.
Barito Putra juga berhasil memenangkan pertandingan, skor juga 3-1. Skor 3-1.
Ayo Barito bangkit. Mana Barito yang dulu ini?
Tapi ini kayaknya Barito lagi sementara terpengaruh oleh kondisi pelatihnya tuh, yang dimana Jackson harus kehilangan ibunya, sehingga dia harus pulang ke Brazil. Ya semoga lekas bangkit lah.
Nah ini kan untuk PSM tuh masih misalkan 5 pertandingan sisa cuy.
Betul.
Dan kerja ekstra lagi di situ. Bagaimana Om Imam?
PSM sekarang masih di posisi puncak dengan 53 poin dan akan berpeluang mendapat tambahan 15 poin jika 5 pertandingan terakhir dimenangkan. Tapi kalau prediksiku sendiri, saat away Persebaya nanti target kita memang harus 3 poin, cuman kalau dibilang pertandingan akan ketat, mungkin bisa kita curi 1 poin lawan, kemudian kandang melawan Persija itu
harus wajib, itu
wajib 3 poin kalau mau juara situ. Kunci itu karena pergeseran papan atas sangat-sangat dipengaruhi oleh pertandingan nanti. Sementara kemudian setelah Persija kita akan lawan Bali United,
masih
klub yang 2 musim terakhir kita tidak pernah menang, bahkan dikalah terus lalu. Jadi buruk. Semoga bisa dibalas di pertandingan kandang kali ini. Setelah Bali United kita away ke Bayangkara, target paling minimal 1 poin. Sementara di partai terakhir nanti kita berhasil mengalahkan PSMS dengan tambahan 3 poin, itu berarti kita dapat tambahan sekitar 11 poin dari 53 poin yang ada sekarang, mungkin kita bisa dapat 64 poin. Sementara di 5 pertandingan terakhir Persib lawan PSMS di kandang, meskipun rasa away karena tanpa penonton, kemudian away ke Semarang, kemudian kandang melawan Serui, away Lamongan, dan di kandang terakhir lawan Barito. Kalaupun misalnya semuanya berhasil dimenangkan oleh Persib, dari 49 poin sekarang dia akan dapat 64 poin, itu artinya poinnya sama dengan PSM
kalah head to head,
tapi semoga Persib terjungkal. Kalaupun satu saja pertandingannya terjungkal, kita bisa kunci juara. Tapi kalau kita bisa mendapatkan 4 kemenangan dari 5 pertandingan sisa PSM, kita unggul 1 poin. Sementara di posisi ketiga ada Persija dengan 48 poin sekarang, akan bermain di kandang lawan PS Tira. Prediksiku dia akan menang mudah dengan skor 3-0, tapi semoga prediksiku salah. Kemudian setelah melawan Tira, away lawan PSM yang
pasti kalah
lah, PSM ini kalah. Kemudian Persija berlaga di kandang lagi melawan Lamongan, 3 poin, di kandang kembali lawan Sriwijaya dengan 3 poin, tandang melawan Bali United, ya ambillah skor terburuk misalnya dimenangkan oleh Persija. Dan di kandang terakhir lawan Mitra Kukar, Persija kembali menang, poinnya juga akan menjadi 64, sama dengan PSM, Persib, dan Persija. Nah, harapan kita saja 2, Persib dan Persija terjungkal di salah satu pertandingan sisanya, ataukah PSM berhasil mengunci 4 kemenangan dan itu menjadi keunggulan PSM 1 poin di atas Persib dan Persija yang punya poin sama 64.
Amin.
Gitu.
Amin.
Dan kalau 4 kemenangan kita raih berturut-turut, Persebaya, Persija, Bali, Bayangkara, PSMS, kita tinggal rencanakan pesta.
Iya. Kalau saya justru lebih khawatir sama ini, Persib.
Iya.
Kehadirannya Bauman sama Eze, kemudian juga walaupun nanti beberapa pertandingan akan minus Intune, kurasa Persib akan sangat menakutkannya Ji ketika awal-awal musim dan pertengahan musim kedua. Sementara Persija kan ada beberapa pemain kuncinya yang dipanggil ke timnas. Nah, kemarin nih dilihat apalah seorang Simic tanpa Rico. Asisnya Rico Simanjuntak kerja sendiri kodongin Simic di depan. Sementara Persib organisasi tim tetap jalan karena antara tim pelapis sama tim inti tidak terlalu jauh di jarak kualitas toh. Dan mungkin pelatih juga Gomez melihat di permasalahan itu siapa yang bisa menggantikan apa untuk menjalankan skema serangan yang Gomez inginkan.
Persib juga kan kehilangan Febri Haryadi di beberapa pertandingan sisa untuk mewakili timnas Indonesia, sementara di Persija akan kehilangan Riko Simanjuntak dan Andri Tani. Sementara PSM salah satu kekurangannya akan kehilangan 4 pilar melawan Persebaya, Reva, Astawi, Klok, dan Pelu. Dan kabar gembiranya Paule akan kembali menjaga lini belakang PSM bahu-membahu bersama Abdul Rahman atau Arda Naras.
Nah, bagaimana nih cuy? Ini kan kita minus 4 pilar gitu. Persebaya sedang bagus-bagusnya sekarang tuh, lini tengahnya mantap, bertahannya mantap, menyerangnya apalagi. Nah, bagaimana anunya? Prediksi pertandingan PSM lawan Persebaya lawan PSM nanti.
Siapa kira-kira pemain muka Imam yang perlu diwaspadai PSM ini?
Di Persebaya Osvaldo Hai lagi on fire on fire-nya.
Kemarin sempat hat-trick di waktu lawan Madura.
Yes. Sementara Misbahul Solihin lagi mantap-mantapnya di posisi lebih ke belakangnya, yaitu gelandang bertahan. Itu berarti Randy Irawan punya ruang yang lebih luas. Nah, itu sebenarnya meskipun ruang geraknya Randy Irawan semakin luas, di situ justru harus diwaspadai dua pivot PSM yang akan dipasang nanti, ya, untuk menggantikan Asnawi, Klok, dan Pelu. Itu berarti yang tersisa ada Rashid Bakri dan Arfan. Semoga dua pemain ini bisa membackup
menggantikan tugasnya Klok sama Asnawi.
Nah, kalau Mamat bagaimana ya? Siapa yang kira-kira harus diperhatikan gerak?
Kalau saya, siapa di Persebaya mungkin lebih ke Van Dieko Utomo ya. Karena dia ini perannya kulihat di Persebaya mirip-mirip Kipluing, dia kreatif juga, passingnya juga bagus. Beberapa golnya kan Persebaya kemarin lahir dari kipas ataupun asisnya dia, Van Dieko. Terus kalau ada pemain lain mungkin sayangnya David Da Silva belum main, mudah-mudahan David Da Silva belum main.
Tapi kabar beberapa jam yang lalu di akun ofisialnya Persebaya, David Da Silva sudah terlihat mengikuti sesi latihan kembali.
Mungkin belum full time dia main nanti tuh.
Ya, kalaupun main semoga bermain buruk lah.
Karena selain kalau tidak ada nih Irja yang ke Irfan Jaya yang ke timnas, otomatis tidak ada striker murni yang akan main di Persebaya. Mungkin Persebaya akan memaksimalkan siapa?
Rizaldi Fauzi.
Rizaldi Fauzi saja. Di backup sama dua sayap cepatnya. Kemudian kalau di PSM sendiri ya kita masih berharap banyak lah sama Fluim. Sama tadi seperti Imam, untuk di pivotnya PSM sendiri mudah-mudahan Rashid dan Arfan kalau memang diturunkan menjadi starting eleven nanti bisa menggantikan ini perannya Klok nantinya, bahu membahu. Setidaknya kalau dia mau memainkan sepak bola efektifnya ala Rene, ya dapat bola sikat lah ke atas, yang penting daerah aman, zona marking saja.
Dan kalaupun ada formasi kejutan, mungkin Hendra Wijaya akan dipaksa main di tengah.
Ardan kira-kira biasanya itu kalau untuk gelandang tengah.
Oh iya, selain Irfan Jaya juga Persebaya harus kehilangan Abu Rizal Maulana yang kena akumulasi kartu kuning. Yes.
Ya. Arif bagaimana?
Kalau saya untuk PSM mungkin ya tetap berharap Rashid Bakri menemukan kembali tuh bentuk permainannya sebelum dia cedera panjang kemarin. Kalau Plim ya sudah jaminan nih ya pasti, karena juga memiliki spirit lebih tentu karena ban kapten sudah ada di lengannya. Yes. Sekarang tuh di Persebaya sendiri kayaknya di sisi kirinya yang patut diwaspadai sih. Perpaduan yeah. Ruben Sanadi dan Pahabol.
Parabola atau
Octavius. Ya mungkin itu sih kalau saya. Nah juga harus diwaspadai oleh sisi kanannya PSM untuk Sulkifli Syukur. Ya toh?
Karena dia akan melawan iya. Dua sayap cepat ya, dari Persebaya.
Gimana tim menjadi OE ini?
Ya, jadilah. Oke, titik. Untuk pertama kalinya memori PSM akan woi ke Surabaya. Nanti memori PSM akan memberangkatkan dua kru mengawal sang kebanggaan.
Jadi siapa Mi yang handle ini atau tebak skor tahu?
Waduh, tebak skor sudah diatur masing-masing pekerjaannya toh.
Salah satu anu juga bela pertandingan derby Indonesia Timur yang yes. Terseru. Seingatku dulu waktu masih dibagi dua wilayah Indonesia Timur kan Persebaya yes. Dia masuk ke kawasan Indonesia Timur di
yes.
Satu grup sama PSM dan Persipura. Empat gitu kalau seingatku terputar-putar. PSM, Persipura, Persebaya sama siapa Delta Sidoarjo mungkin.
Kadang-kadang juga Persiba dan Persiter.
Sebagai tim underdog yang tim.
Oh ya, untuk pertandingan PSM melawan Persebaya ini tidak bisa terlalu diandalkan pertemuan PSM dan Persebaya di misalnya beberapa pertemuan terakhir. Karena kalau kita buat kalau kita bilang pertemuan terakhir ya musim lalu kita berhasil menang, tapi pertandingan terakhir sebelum pertandingan pertama lalu kita ketemu Persebaya terakhir 2013 kalau tidak salah. Jadi Persebaya otomatis
27.
Yes, otomatis perubahan formasi, pemain, bahkan manajemen pun sudah jauh berbeda. Oh iya, saat away nanti saja berharap mendapatkan atmosfer yang biasa sih lihat di Instagram tuh orang-orang posting di GBT dengan
selalu full house,
wah non-stop singing. Oh ya, saya juga langsung teringat sama kalau kita bicara PSM melawan Persebaya tuh, dulu ada pertandingan yang biasa disebut dengan peristiwa Surabaya tahun 1961 waktu Ramang dituduh kena skandal match fixing, tapi sampai sekarang juga Ramang tidak mau mengakui. Entahlah, itu akan jadi cerita yang menjadi misteri.
Ya,
kira-kira begitu. Oh iya, saya juga mengucapkan selamat juga untuk tim PSM U19 yang berhasil mengalahkan Persebaya U19 dengan skor 1-0.
Dan berlanjut ke
semoga tim berlanjut juga di tim senior. Kalau dulu kalau nonton PSM Persebaya ingat ya, apa?
Saya selalu ingat Bung Ustun Nawawi.
Ya yang kan Ustun Nawawi sekarang pelatih U19 ya Persebaya.
Dan sayang kalah cuy.
Kalah
takluk lawan Juku Eja Muda. Nah ini juga harus jadi motivasi lebih buat Juku Eja Senior cuy. Yes. Semoga bisa mengalahkan Bajul Ijo di GBT. Nah bagi teman-teman yang EWI nanti ya siap-siap saya dengan bau karena di sekitar GBT itu ada tempat sampah kayaknya. Tapi itu tidak akan banyak mempengaruhi jalannya pertandingan dan jalannya lebih lucu.
Iya, kalau saya Persebaya anu jadi ku ingat apa nih? Stadion Tambaksari.
Tambaksari yang pintu depannya langsung jalanan. Iya, tapi semoga juga saya nanti away ke Surabaya bisa menyisipkan agenda berkunjung ke Tambaksari Stadion 10 November. Juga semoga tercapai pertemuan dengan salah satu legenda PSM dan Persebaya sebenarnya, itu M. Basri. Kalau M. Basri pernah bawa juara PSM sebagai pemain, M. Basri pernah bawa juara Persebaya sebagai pelatih di tahun 77. Semoga ada kesempatan untuk bertemu.
Oh iya, Om Imam harus masukkan juga di list perjalanan dinasnya ini.
Yes.
Ke Mes Karangganyar. Mesnya Persebaya cuy, banyak tropinya kayaknya masih di sana. Dokumentasinya kayaknya masih di sana.
Siapa tahu ada yes. Rekornya pertemuan sama PSM tuh.
Yes.
Karena saya yakin setiap pertemuannya Persebaya sama PSM akan menjadi memori tersendiri bagi
betul.
Kedua tim.
Banyak kisah yang saling tertaut antara PSM dan Persebaya.
Jelas.
bukan cuma permasalahan perebutan klasemen, pikir kalau itu dua permasalahan harga diri Indonesia Timur ya cuy. Kita punya sejarah yang panjang dengan Persebaya.
Beberapa kali kita bertemu di partai puncak waktu masih menggunakan sistem
8 besar
dan beberapa kali juga pemain Persebaya yang pernah main di PSM dan sebaliknya. Kayak misalnya yang di Persebaya dari PSM kan pernah Andi Odang, Satrio Syam,
Muncer di Persebaya ditarik ke PSM.
Irfan Jaya, Yusuf Eko Dono, Jackson Tiago, M. Basri.
Betul. Ya, jadi menurut info terakhir ada konsentrasi massa AWD ya, yang bakal
jemaah AWD
menuju Surabaya, dan ada beberapa sudah sampai ke Surabaya.
Ini pertama kalinya kayaknya UI besar-besar ke Surabaya. Yes.
Betul. Sepertinya sudah memuncak rindu ini.
Dan mereka yang sudah tiba itu katanya full service, cuy. Full service. Semoga
istri di rumah, cuy.
Semoga jalinan persaudaraan ini, apakah persahabatan ini terjaga. Gitu. Cukuplah kita dengan kasus-kasus yang tidak patut terjadi di sepak bola kita. Nah, ya saran dan ini saja sih, sebaiknya teman-teman yang ini ke Tambak Sari cuy, 10 November jersinya murah dan tinggal beberapa jam kamu sudah berada di pusat kota Surabaya. Bukan beberapa jam.
Apa bagus didatangi kalau di Surabaya dari Midowo dia bilang.
Nah itu juga sih.
Jembatan Merah.
Saya mau ke nonton si lampu kau, tapi tanggal 11 main di Malang, gue jauh pula gitu. Kalau aku mau
ke Makassar gitu tanggal
11. Untunglah minggu depannya dia ke Makassar. Sampai jumpa si lampu kau, dan semoga podcast berikutnya kita bisa bertemu dengan dua orang pemuda Surabaya ini yang
membicarakan sepak bola rayanya, coy.
Yes. Kenapa dia bilang begitu? Dan kalau kita lihat kota Makassar itu sangat sepertinya merasa begini juga Makassar. Dan
punya spirit yang sama. Sebenarnya.
Dan di 1915 Zin saya pernah menulis tentang si lampu kau dan analisis saya tentang lagunya yang saya terapkan di Makassar. Ya, semoga ada kesempatan untuk bisa menandatangani hasil tulisan itu.
Asik sekali, sedap.
Semoga gitu. Itu ya, sama lagi upstairs yang kapan terakhir kesini?
Ya, sebagai closing statement podcast episode kedua Makassar Football, untuk teman-teman yang away, agar memberikan dukungan terbaiknya. Begitu juga dengan squad PSM Makassar, agar selalu tampil ewako dalam setiap pertandingan baik kandang maupun tandang.
Kalau Mamat, bagaimana Mat?
Kalau saya apa di, mungkin pesan yang selalu sama di dalam setiap pertandingannya PSM, tetap ewako. Dan untuk teman-teman yang OWD, jaga kelamin lah.
Kalau saya kutip kata-katanya Ferdinand biasa kalau posting foto di Instagram, tetap sangar.
Iya,
Pride Lord.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya.